Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Сегодня мы собрались...
Здравствуйте, дорогие приятели. И започваме да привеждаме днешния семинар. Събрали сме най-популярните въпроси по най-популярните теми. Всички тези вебинари, които са били. Има ли живот след смъртта? Влиянието на висшите сили на живота на човека. Човек да научи да управлява своята съдба и духовния корен на парите. Ето тези теми сме избрали. Сега предаваме в запис, защото днес има лекция по даряването на Тора, празника. Константин Калчико е наш гост, наш голям бригар. На всички въпроси ще отговаря доктор Михаил Лайтман. Така няма къде да се денете, трябва да говорите на въпросите.
Самая популярная у вас тема – это «Есть ли жизнь после смерти тела и души?»
Най-популярната тема е дали има живот след смъртта. Това е най-популярната тема сред мужчините, сред гледанията и сред мъжете. Е най-популярна. Това е абсолютен хит.
Самый распространенный. Что спрашивает мужчина? Да, что спрашивает мужчина? Вот, например, Леша из Минусинска, он спрашивает...
Какво питат мъжете? Например, мъжете питат, къде отива душата на човека след смъртта?
Я должен отвечать на самом простом уровне.
Должен съм да отговоря на просто ниво.
Что-то будет непонятно. Вы будете
переспрашивать. Това, което е неясно, ще питате в следващите предавания. Душата след смъртта, тя никъде не отива, защото не няма в човека.
Да, почему вы взяли вообще...
Защо вообще... Въобще, откъде ви е на вас това, че има такъв факт, че в човека вътре има душа? Душата боли, болите там месото някакво. Ти може да си в лошо настроение. Животните също имат такива състояния. Така, животинска душа. Ако имате психологическо някакво състояние на човека, то съпътства нашето тяло животинско и когато то умре, то изчезва всичко това. И да, има преход от една материя в друга по закона на съхранението на веществата, енергията и така нататък. Няма за какво да се безпокоим. Нищо никъде не пропада. Просто преминава от една форма в друга. Така и човек, когато той сега си представя, че съществува в този свят, с него се случва определена трансформация, в която той започва да усеща, че съществува в друго състояние, в друг свят. Това се нарича преселение или може да се каже от един свят в друг. Това се прави с помощта на Кабала. И тя това ни го позволява. Просто човек, който съществува в нашия свят и когато неговата душа изчезва, когато неговото тяло умира, това не е душа. Това е така една оживяваща витална сила на нашия организъм, която остава да съществува. В вида на духовно решимо, така да се каже. И след това се облича в друго физическо тяло, съответстващо, което се развива в съответствие с душата. Тоест душата, този духовен параметър, той определя свойството на тялото. Защото тялото по принцип е длъжно да види своята задача, да съответства напълно с душата и да съответства с тези степени на развитието, през които душата трябва да премине.
Има ли духовен ген такъв запис? Има ли такова понятие?
Тоест, да, духовен ген има в човека, не само в човека, на всички нива на творението съществува духовен ген. Така наречените решимо, записи, да. С тези информационни записи, те са като една точка. Те могат да се развият или може да не се развият в духовно състояние, в душа. Да, това зависи от човека.
Тоест, а тялото, което се удивява на този удяват на този духовен ген, удява се и изчезва.
Нашето тяло не съществува самостоятелно. не
бешенцену имали?
Это просто способство развития на душата.
Дальше вот продолжает Брайт из Англии.
Да, Брайт от Англии пита. А как да ни объркаме, какво се отличава достижението на душата на човек от въображението? Как можем да разберем, че сме на правилен път?
Развитието на душата може да бъде в много ясни, рязки граници. Когато човек е включен в група, заедно със своите приятели и започнат да, заедно между тях да развиват свойството на отдаване и свойството на любовта. И когато той се занимава с това, той развива своята душа. Душата не може да бъде в един човек, тя е съвкупност от между тези хора. Съвкупност от хора. Събират се така наречените десятки. 10 хора, човека се намират заедно и те започват между тях правилно да използват своя егоизъм и именно над него започват да изграждат свойства на връзка между тях, които са над егоистични. Тоест съществува егоизъм, но те го използват в обратно направление. И от това произлизат много интересни явления между тях. И в мярката на техните усилия не е правилно използван техния егоизъм. Ако правилно го използват, така че над него да създадат свойствата на любовта, на връзката. Те се опитват да постигнат сили, които правилно да ги издигнат над егоизма. Тази сила те получават от, бих казал, от дълбините на мирозданието. От връзката между тях те се въвличат в този център, в кръга, центърът на кръга, центърът на връзката между тях. От него започва да се разкрива и да се разтваря. Оттам започва да се издига више светлина, сила на отдаване, на доброта, на любов, на взаимопомощ. Тази сила ги обединява и когато тази сила направи между тях правилно съединение и ги изпълни между тях, изпълни това пространство между тях, те постигат едно такова общо състояние, което ще се нарича душа.
Въпрос от Майами. По повод решимот. А как е свързаното решимот с това оживляваща сила?
Решимот, това е информационен запис на човека. Естествено, ценно и изконно. Ние сме длъжни да го развием. И решимо определя доколко човек е близо до правилната реализация на целта на творението. Но това е зависимост от това доколко хората се интересуват от смисъла на живота. И когато започне да се развива това решимо, да започва да си задават този въпрос.
Москва питат, а какво ще бъде с останалото божество, което не се развива духовно, не постига Твореца?
И те ще дойдат до там, постепенно всички идват до там. Има различни нива на развитие, както в нашия материален свят. Има някои неща, които са добре развити, физически, ако трябва да може да говорим, има различни степени, направления на развитие на материята. Тези, които се развиват по-бързо за тях, при тях егоизмът се проявява ярко, но по-малко. Тези, които имат по-голям егоизъм, те достигат по-високо ниво. Затова тези, които бързо постигат нещо, те имат малък егоизъм. Там, където навлиза се наистина мощна светлина, това са народите, които последни ще започнат.
раскрыть настоящий высший свет и
така чрез раскрие настоящая высшая светлина. Сега има народи, които съществуват далече от тези въпроси.
Москва питат. Населението на планетата всеки момент се увеличава. Защо? Защо така се усложнява задачата на поправянето? Да я поправиш един егоист е много по-просто, отколкото милиарди.
Това не е така. Има много егоисти и те са свързани между себе си. И те, когато са свързани, те могат по-бързо, по-лесно да влезнат в правилна система на взаимодействие, така че да разкрият душата. Ако има много голямо разбиване на егоизма на много малки части, това им помага по-лесно да се реализират. Голямото количество облегчава нашия път. Ето колкото егоизмът расте, но главното е, че егоизмът расте в своето качество и количество и това ни помага да се погрижим. Количеството ни помага да се погрижим за качество.
А вот Николай, Катя от Берлин пита, а Николай по-конкретно. Виждате ли вие степента на развитие на Решимов на вашите ученици?
Аз това го виждам, но не мога да говоря за това сега.
Джози из Израиля. Это все равно не тот...
Джози.
Тут про факт спрашивают. Не та тема.
Това не е тази тема.
Каббалист видит, в каком состоянии находится ученик, но это ничего не значит.
Каббалистът види в какво состояние се намира ученикът, но това нищо не значи. Той вижда докъде може да се развие човек, но все пак свободата на волята остава в човека.
Близки ли са след смъртта?
Аз просто не знам как да се изразя в така обхождащи слова. Ако сте кабалист, да.
А это уже личный вопрос.
Не будем задавать. Такова усещане.
Подскажите, моя душа и эманация высшей силы, частичка
твоя... Вопрос на Кэтот Берлин. Моята душа и эманация на частичка на моята душа. И това е породено от моите антиегоистически усилия. Човек е се трудил, приложил антиегоистични усилия. Сега неговата частичка душа...
В нашем теле. А вообще, това е той. Това е... Ние сега се възприемаме в своето тяло, но това е временно заблуждение. Ние се възприемаме до... Ние трябва да се възприемаме чрез нашата душа, а тялото не съществува. В Кабалата то се определя като сума от всички наши желания, които ни се рисуват пред нас като образ на нашето тяло.
Трин от Арсенас пита, защо нашето тяло трябва да страда през този живот?
Ну вот она спрашивает, неужели?
Да, за что не?
Катенька, я думаю, что у вас, если у вас есть
дети... Аз мисля, че когато ви имате дете, ще видите от други примери в нашия живот. Когато искате да дадете на детето, да го наслаждавате с игри, да живее спокойно и да се занимавате с него, да има режим и така нататък. Защо? Така сме длъжни ние да използваме нашето тяло, за да постигнем развитието на душата.
Донецк питат, бих искал да знам защо се случат такива трагедии на Земята, които отнасят толкова много животи.
Аз мога да кажа, че това са трагедии, но това в същото време са поправки. Човек поправя свой вид егоизъм и изчезва в тази мярка, в която е изправил свой егоизъм, в която е трябвало да поправи свой егоизъм и то вече няма роля и мисия в това тяло на Земята и затова те умират. Не е важно по какъв начин, дали това е случайно или това е естествена смърт.
Овод Перм пита, човек загива, даже деца загинят. Няма такъв шанс в тялото да продължи своята работа?
В тялото не, но той продължава в душата.
Если оно умирает физиологически.
Нет, а зачем оно творит сделает так, что оно умирает?
За что творится правит и качество умирает?
Задача, и все?
А есть же свобода.
То предназначается определенная задача, и твоя сечку. Свобода воли на человека и другое нечто.
Если он выполняет свободу воли, с ним совсем другой расчет.
Человек до това съвсем друг разчет. Човек се включва в другите. Той започва да обича другите. Включва се в другите и живее техните желания, не желанията на своето тяло. В такъв случай, когато той правилно действа, той може да живее стотици години. Вие разбирате ли какво, за какво става въпрос? То е много просто. А ти, когато живееш заради себе си, ти се отровиш постоянно със своят егоистичен начин на живот.
Един въпрос има. Юлия пита, когато вие говорихте, че висшето управление няма ръщат с телата, тогава нашия свят, ако е безжалостен към телата,
Юлечка, написано, че няма ръщат с телата. Това, което е написано там, че Творецът не обича телата, това се отнася на егоизма, не на това месо тук на нашата планета. Така формулировките трябва много често, много ясно да си ги представим. Живота след смъртта или живота до смъртта. Значи, важно е как реализираме всичко сега и днес и тук. Това се отнася до земното разбиране за живота, това, което се отнася до духовното разбиране на живота. Тоест, това означава, че животът продължава вечно и всичко зависи как ние го разкриваме и как го реализираме. Тоест, в крайна краща смърт няма.
Въпрос, на который нам ответят, а мы потом это озвучим. Да, и мы попросим сейчас их в
чате. Вопросы. Значит, молим в чате да напишут вопросы по этой теме.
Как тема звучит точно?
Тема звучит. Как тема-то звучит точно?
После смерти.
Да.
Има ли живот после смерти?
Тело и душа.
Да. Относительно чего?
Тело и душа.
Мы считаем
по отношение на какво ние считаме живота по отношение на смъртта или живота.
Отговор на този въпрос в чата и на следващия вебинар на 19 юли ние ще прочетем всичките отговори и ще разберем кой най-точно отговорим на този въпрос. Сега в чата ще бъде този въпрос. Да. Преминаваме на следващата тема. Влиянието на висшите сили на съдбата на живота, смисъла на живота и как може да управляваме своята съдба. Това е най-популярната тема сред жените. Как да се научим да управляваме своята съдба?
Как управляем своей судьбой, это есть
предмет. Как да управляваме своята съдба, това е предмет на науката на Кабала. И нищо друго. Да. Сега виждате, че мъжете се интересуват от ограничени въпроси. Дали има живот на Марс или не. А жените се интересуват управление на съдбата. Как може да измениш съдбата? Много по-интересен въпрос. По-възвишен. Това е... Мъжете имат чисто егоистично. Има или няма живот след смъртта? Жените тук и този въпрос сега е красив. Как да постигнем управление на своята съдба?
Защо?
Това е наистина женски въпрос, защото жените са недоволни от своя живот.
Това го задават жени с опит.
Това говореше му учител Рабаш. Той казваше, мъжът в нашия свят, той има 1000 възможности да се наслаждава на този свят. И той просто вижда красива жена и се наслаждава. И има пред себе си тази картина и наслаждава се. А жената казва той, не, тя не се наслаждава на вида на мъжа. Какви красиви крака има той, какво красиво лице. Тя не се наслаждава от това. На нея е нужно на краищата. Трябва и по-сериозен аргумент за да оправдае съществуването. Тя не може просто така да се задоволи. Тоест, жената в нашия свят олицетворява по-дълбок егоизъм. женскую психологию. Това разделение на мъжката и женската психология, на мъжкото и женското направление, реализация. Това е много интересно да се види как се реализира. Дори особено когато те трябва да се съединят на правилен начин във вътрешните свойства, мъжете и жените. Ако се получи това, ние ще получим. А когато те са, те всъщност са много противоположни, но в един момент те се съединяват поради постижението на висшата цел.
А какъв е Божият промисъл?
Конечно. И Творец этого требует от нас.
Затова той е устроен. Творецът трябва това от нас. Да даде на човека всички условия, за да постигне коренът на своя съществуване.
Аркадий от Саратов пита, а защо човекът отговаря за приближаването към Твореца? Той, когато нищо не зависи от него. Има ли свобода на волята? Няма свобода на воля.
Свобода воля в том, что ты сам пожелаеш.
Свободата на волята е само в това, че ти сам да поискаш да вървиш по този път. Ти виждаш, че се намираш в състояние напълно подвластно на Твореца. А когато искаш сам да реализираш програмата на Твореца, тя започва да се реализира в тебе и тук се проявява свободата на волята. Да управляваш своята съдба е много просто. Затова трябва да привлечеш висшата светлина, така наречения Ормакив, който се връща към източника, и те довежда до подобие с Твореца. И ако правилно извършваме тази методика, този метод, това привличане, тогава ние реализираме управлението на своята съдба. Т.е. ние реализираме с привличането на висшата светлина. А след това висшата светлина сама работи. Когато се издигнем над своя егоизма, това е първото и това е, затова е длъжно отговорен висшата светлина, която действа над нас. А как може да привличаме висшата светлина да действа на нас? Тя е тази, която ни поправя от висшата степен. Затова ни е дадена група. Ако ние участваме в група заедно и заедно се опитваме да постигнем обединение, ние механически се издигаме на следващото ниво на нашето обединение и това е реализирано от висшата светлина.
Не се ли явява висша глупост и гордост, когато ние считаме, че управляваме своята съдба, когато има наличие на една единна на висша сила?
Бесконечно задают новички.
Това са въпроси, които безкрайно може да задаваме и наука Кабала не приветства отговор на тези въпроси, защото го няма. Затова сами да се мъчите и да постигате това постепенно. Но знаете, в никакъв случай няма никакво противоречие между това, че всичко е зададено, че всичко е известно и че е заложено от началото на страна и съществува свободата на волята и възможността да постигне своята съдба от другата страна. Тук има две нива на творението. Виж и ниш. Знаете, че както виждам от 18 етаж надолу и моят приятел искаше да се издигне до мен от улицата и тогава дойде полицай. Това моят приятел не го знаел, не знаел, че ще го постигне удар и че ще има всякакви проблеми и той не е знал какво ще му случи. А на мен от 18 етаж ми беше всичко известно, аз виждах цялата ситуация и тогава нямахме телефони, мобилни, аз не можех да му съобщя. То за него това беше, той не можеше да го види, аз го виждах.
Необходим ли е посредник между за отношението на Творец и човека?
посредника между человеком и Творцем, твоя группа-то. Группа-то через нее человек устига това поправене. Учителят, той не себя абсолютен посредник. Той е този, по-скоро е направляващ инструктор. Защо го казвам? Защото учениците, ако разчитат само на учителя, те губят своя стимул за развитие. Те прекалено много се залепват за него. Е, това е първо. А това, което ученикът получава чрез учителя, е абсолютно точно. Той идва от върха надолу, от Адам до нашите дни. Ако искате да се издигате в Кабала, трябва да го правите чрез мен, защото аз по-утрано съм там. Ние изучаваме за това 15-та част на учението с 10-те сфирот. Този, който се издига на върха, получава порция нищи, на които трябва да предаде всичко. И затова тази иерархия е обязателна. Но главното, което трябва да разберете, че реализацията не е във връзката с вашия учител. Вие просто безпрекословно трябва да му се доверите и да правите това, което той ви указва. А реализацията е в групата.
Има ли отношение на негативното, общуването с негативно обкръжение? Защо ми го пращате в родите?
Ако нямате негативни впечатления, какво ще изисквате? Как ще желаете промяна?
Как влияят лошите мисли на живота? Какво да направим така, че да се получат добри събития?
Трябва лошите мисли да си ги представите като положителни, така че да постигнете към целта, да постигнете целта.
Женето ли го дава?
Который бы сам по себе эманировал какие-то воздействия на меня.
То есть он первый всегда.
Творец всегда стоит.
Творец винаги стоит за цичку и раскрывает цялата тази картина, този целый театр.
Судьба — это всегда результат притяжения человека.
Любата судьба винаги ли равно альтруизм ли?
Результат
да, хубавата судьба, тя е воздействие на вещи.
Будет ощущаться отрицательным. Это хорошая судьба.
Вот Ева недопонимает Днепропетровск. Он говорит, если есть только Творец...
А, Питер Днепропетровск. Аз Творец, и аз. Какво ми е посредникът във вид на групата? Има Творец и аз.
Творец – это то, что мы раскрываем внутри группы. Свойство объединения...
Творец – это то, което разкриваме вътре в групата. Свойство на объединението. Ние се явяваме инструменти, желания. Как ние можем...
Раскрыть высший свет. Вот
представьте, да раскрием вища светлина. Представете си, че в кръга между нас съществува светлина. Аз съм на ракетата и излитам извън пределите на Земята. И се намирам в безвъздушно пространство около Земята. И там виждам тъмнина. Какво ми пречи какво ми пречи за тъмнината? Нищо. Защо виждам тъмнина, а не светлина? Защото нещо трябва да отблъсква светлината назад, така че да виждам, че светлината е отразена. Ние не виждаме светлината, която идва към нас, а тази, която е отразена. Помислете си малко за това физическо явление в нашия свят. Защо космосът е черен?
Они поднимались на... Почему он быстро летал? Он поднимался на высоту, на такую, где малое большое разрежение воздуха, малое сопротивление. Так там люди...
И там...
Иллюминатор видели черное небо.
През иллюминатора в космосе виждат черно небе. Няма бяло, няма синьо. Черно.
Нам надо с вами понять, что...
Така че има смисъл да помислим за това и да разберем, че всичко в нашия свят го усещаме благодарение на отражението, а не на получаването. Затова ми е необходимо да съм взаимодействие с групата от всеки от членовете и трябва да да се получи това отражение, така че аз да усетя тази висша светлина. Това отражение помага за привличането между нас.
Иногда получается удачно.
А теперь мы заканчиваем эту тему влияние высших сил.
А сега завършваме тази тема влиянието на висшата сила на съдбата на човека. Смисълът на живота да се научим да управляваме своята съдба. А сега въпрос ви задайте.
Въпросът е много прост. Всяча съдба е определена напълно и в същото време казваме, че имаме свободата на волята. Как да решим това противоречие?
Моля ви, напишете отговор на този въпрос в чата и следващия път ще разберем кой е най-удачният отговор и как в цяло се е получило при вас. На следващата тема е жената, загадка на природата. Това е наистина много популярен въпрос от жените. И разбира се, има пак сред жените с опит повече го задават. Сред мъжете това е най-неповерните въпроси, една от най-неповерните теми сред жените, сред мъжете. Не може ли един такъв въпрос специално от мъж да задам? Защо в жената винаги е недоволна? Няма такова нещо, че всичко да е нормално или друго. Какво да направим така, че жената да е доволна и спокойна?
Есть очень мало объектов наполнения. Это муж.
В жената в нашия свят има много малко поводи за напълване. Децата, семейството, вниманието към нея. Но това е основно.
Есть у нее от этого какое-то удовлетворение?
Но при нея има ли някакво такова друго напълване от мъжа? Но понякога бива. Но жените, мъжите също са проблеми. Трябва да тях да се грижи и това е тяхното напълнение. Семейството общо има проблеми. Но не само вътрешно семейни проблеми, но не влияят и си възможни хиляди външни източници. Така че жената в нашия свят, тя е действително на много повече подхвърлена на усещане на недостатък, ненапълване, на тревоги и така нататък. Това е следствие. Това е малхут, който постоянно се намира в усещане на недостатък. А на практика няма нищо по-просто да се даде напълване на жената. Не много внимание от страна на мъжа, на децата и тяхното усещане направо на добра връзка с нея, с жената, с майката и с жената, ще е напълнят напълно. Колко малко трябва, но колко недостатъчно е това, как не може да го дадеме. Това е в основата на цялата природа, че егоизмът не може да бъде напълнен в това и то е началото, изначално непоправено състояние. И това трябва жените. Затова всички въпроси, всички, които се устремляват към кабалата, към кабала са жените. Защото при тях съществува огромния въпрос за смисъл на живота. Разбира се, наистина това не е на такова високо равнище, като на мъжете, но неудовлетвореността от живота се усеща точно в тях и чрез тях отива при мъжете. Да, както ви казах, при мъжа там футбол, да пинат пиво с приятели там в бара и това е всичко от живота, всички са доволни мъжете от това, а на жената й трябва напълнение, всичко това не зависи от нея. Аз купувам бутилка пиво и цигарки и се наслаждавам с моите приятели. Аз мога да гледам на красива жена и да се наслаждавам. Аз мога да видя, да гледам футбол и да се кефя. Но всякъде има наслаждение. Всичко е създадено за мъжете. А за нещастните жени те зависят от всичко. Затова ние трябва да разберем тази природа и насреща да бъдем ли как. Това на практика няма да ни помогне, между нас казано. Това няма да ни помогне. На жената може да помогне само едно. Тоест, разбира се, трябва доколкото е възможно да облегчаваме нейните страдания в този свят и да разбираме техния източник, но в крайна сметка жената може да се успокои, когато не е в обединение между себе си,
ние кабалистите достигнем до такова състояние, когато тя ще чувства изходящата от нас светлина. Само тогава тя ще се напълни. Той ще с мъжа, тя трябва да получи тази светлина. Чрез мъжа, чрез групата, чрез много източник. Не е задължително да бъде женена.
Являться для женщины зачатком
исправления. Людмила пита, дали раждането може да бъде зачатък на поправенето за жена.
Правото е там, че даже жената, участвайки пасивно в този свят, се явява част от нейното поправене.
Богородска спрашивает, как кабала относится к неравным бракам? Если мужчина...
Наташа пита, как кабала се относится към неранния брак?
Възраст никоим образом тут не регламентируется.
Няма никакво значение възрастта, не се регламентира по никакъв начин.
От какво зависи полът на раждащото се дете? Това е доста чест въпрос. Лена от Москва пита.
Това зависи от свойството на душата, което се нуждае от поправяне. Това тук не трябва да правим никакви... Аз не бих съветвал да се мешате в това и да се занимавате с тези генетически на децата. Не се трябва да се прави. И все едно няма да измамите Твореца, колко трябва да следи на мъжете и жените, и това се решава от общо клик, къде трябва да се обединяват, и затова в нашия свят се появяват нови тела с нови свойства и така нататък.
Стела от Франкфурта спрашивает, разширяем географию. Стела от Франкфурт пита, ако мъжът на жената почине, какво е обяснението, когато една жена стане вдовица на 60 години?
Да, работа не е в това. Аз бих казал, че трябва просто да се организират и да бъде, да дойде към, да дойде при публическа група, и тази група ще вземе на себе си цялата роля на мъжа. И вие няма да почувствате в тази щърп, и напротив, вие ще дръпне на пет, ще участвате в групата. Грижата за групата се явява вашето пълно поправене.
Започнахме да говорим за тази тема, сега по-подробно. Бережна от Днепропетровск. Каква е ролята на материята в живота на човека? Какви са тези отношения в Каба? За отношенията между майката и дете?
Не, трябва да създаде семейство, да деца и да израстват. Какви възможности няма да им дадат децата в този живот? Най-доброто поведение на децата към децата е да отвориш джоба си, да се затвориш устата. Това е, така казваше Рабаш. Това трябва да се направи спрямо децата. Доколкото е възможно, да го ставите на мира и най-вече да не ги лишавате от свобода на волята.
Как трябва родният син да изпълва майката си? Това е друга страна въпроса.
Да, родителите казано в това, че трябва да се безпокоят за своите деца до края на дните си. По мярката на своите възможности, те са длъжни да го правят това. Всички родители, как иначе, това, което ти е дала майка ти, ти никога не можеш да се разплатиш с нея. Моята майка е в дом на запрестарели и ние плащаме много голяма сума месечно, и ние сме длъжни да го правим това, и няма никакви съмнения в това, че това е наша грижа. И това е наше задължение, и това се включва в нашите поправения.
Защо мъжът е дължен да се прилепи към жената, а жената не е дължен да се прилепва към мъжа? Желанием получать малхут, который получает от первых девяти сферот, которые являются мужской частью относительно нее.
Поэтому он прилепится и должен, к ней должен, да?
Она должна прилепиться.
За това...
да се прилепи.
Тя е дължен да се прилепи към него. А каква е природата на феминизма? Защо Творецът е допуснал това явление?
Аз считам, че феминизмът се явява егоистично изкривяване на женската роля в обществото, в семейството, относно себе си. Просто не разбира ни как правилно да се реализира, води до такива недъзи и язви и някакви изкривявания. Така че аз не считам, че това е с всякакви явления, които не се явяват строго естествени и традиционни. Трябва да се разбира като изкривявания, от които ние все едно трябва да се разчитаме. Да ги имаме предвид, но няма в крайна сметка право да бъде свободно реализирано. Тоест, хората, които се намират в такива състояния, се намират, но те нямат право да притегат към себе си нови хора, да пропагандират именно своето такова отношение към света, към себе си, към живота и към половите и така нататък. В мен в групата има и феминисти, и хомосексуалисти, и лесбийки, и който е угодно, и каквото е угодно. Аз никой никого не пита кой какъв е, макар да е известно малко или много, и на никой това не би трябвало да е интересно. Това е лична работа на всеки човек. Главно е да няма никаква пропаганда и никаква агитация за своето особено направление. Но днес това е било...
Това е социално явление, когато жените казват, че няма ли избор и така нататък.
Но да, това е право, да имат внимание към тях, женския пол, в сравнение с мъжкия. Защо трябва да принуждават мъжете до определен начин да реагират, да им отделят внимание и така нататък. Аз съм бил на всевъзможни външни такива конгреси и конференции и там се избира, да кажем, президиум. И, например, ето ние сме избрали президиум да допуснем от 20 човека. Било е не винаги така. И ние разбираме, че 18 мъже и 2 жени. Не е длъжно да бъде по-равно. Длъжно да бъде по-равно. И ние правим. И ние приемаме жени, които не трябва да бъдат в президиуми, които не разбират за какво става, но просто понеже има такава приумеца, че трябва да бъде по-равно. Това е някакво изкривяване на Запад, което трябва да се поправи.
Във втора е написано, човекът ще напусне своя дом, за да се прилепи към своята жена. И буде с помощью
ее дальше исправлять себя. Вот и вопрос был, почему не жена прилепится к мужу?
Нет, потому что...
Защо не жената да се прилепи към мъжа, а мъжа към...
И прилепляется к следующей... И се прилепва към следващее желание голямо, което се нарича негова жена. И затова слушай своята жена. Вот Людмила, и поступа така.
Что означает превращение девушки в женщину на
духовную? Какво означава превръщането на девойките в жени на духовен език, на духовно ниво?
Това не е просто... Това не...
Надо о многих вещах...
Трябва да се говори за много неща. Девойката в жена, това е, има се предвид лишаване от действителността. Това е много голям проблем да се обясни. Що за особен екран е на свойството на их хагат хабат в човека и в женското равнище. Но това е невероятно да се обясни, защото така е в човека и в животното няма такова. Това е действителността първо. Но това не се явява превръщането на девойката в жена. Това е вътрешна самостоятелност, която се появява в девойката. И тя става да бъде... Тя става девойка и после девойка става жена. Това е работа над себе си. Стремление да се роди, да създаде семейство, да бъде в състояние по себе си да сплоти мъжа, децата, да се грижи, а в това семейно гнездо, това не е просто, но това духовно равнище. Духовно равнище, това е много сериозен ръст. Това е възможно само когато женската част приема мъжката част, свойство на мъжката част и обръща в женски, т.е. както виждаме зарапени малко, когато малко приема последни четири сферот и правилният случай, правилната корелация между мъжа и жената, тя не е необходима. Но все пак всичко зависи и всичко произхожда под въздействието на външния, на висшата светлина, а не от нам. И затова не трябва да упорстваме, да мислим, че знаем, а използвайте методиката на Кабала и ще бъдете щастливи.
К нашим зрителям.
Както така хубаво обяснихме сега въпрос за каква е загадката на природата.
Какво става привличането на висшата светлина, за да може да изпълни на висшата своето предназначение?
Пожалуйста, пишете ваши ответы.
Следващата тема – духовни корен денег.
Следващата тема е духовни корен на парите. Самата тази тема е много популярна сред жените. Малко странно, но повечето млади мъже въобще не го задават този въпрос. Сред тях въобще не е популярна тази тема. Те заработват нормално и въобще не ги интересува. Хайде, момчета, да започваме.
Да, парите, това на иврит, полезно е да се знае, между другото, много полезно ивритски думи на иврит, денги, пари на иврит е кесов, значи от покритие, масах, т.е. възможност за покриване, за правене на екран, възможност да се отразява висшата светлина и по такъв начин в при отразяването да се приема. Затова под духовно смисъл от думата на пари, това е тази сила, която може да отразиш своя егоизъм и да получиш отразената светлина по висшето разкриване на Твореца. И ето това е духовният смисъл на парите. Колкото е по-богат човек, колкото има по-голям екран, антиегоистически, толкова повече той може да разкрие за себе си висшият свят, Творецът, и толкова по-велик е той, толкова по-постигащ е той. И затова ние наричаме богати, тъй като богатство се нарича големината на отдаване, големината на постижението. Ако аз мога да привличам висшата светлина с помощта на парите, с помощта на екрана, затова той е богат. Значи ли защо? Защото чрез правилното превеждане на висшата светлина към другите, аз получавам двойна порция от него. Аз приемам на себе си, аз извън, вътре от себе си правя действие, което предавам на другите, т.е. при мен се получава два пъти повече. Не лоша аритметика, нали? Добър бизнес. Затова се занимай с кабала и ще бъдете богати.
Парите във всеки човек, който получава, също е планирано свише. А какво е духовното поправяне на това? Бедността или изпитанието на богатството?
Да, парите в нашия свят са запланирани предварително. Има хора, които страдат от техния недостатък. Има хора, които обичат парите и страдат от техния недостатък. И има хора, които страдат, които по принцип винаги е недостатъчно. А и защото на тях им се струва, че винаги е недостатъчно. И така, че всички тези четири свойства по отношение на парите, те съответстват на четири стадии на развитие на егоизма, но на практика трябва да бъде, е длъжно да бъде преобразовано в алтруистично развитие и не се струва да се обръща внимание на своята съдба, а може да се измени, тя да се измени с помощта на отношението към богатството. Богатството се нарича разпространението на светлината хохма и светлината касидим вътре в човека.
Спомнете ли си, когато бяхме в тази кола с отворен покрив и пътувахме с този милиардер и той шофираше и държеше вулана и плачеше и казваше, че е пуст въпреки всичките си пари.
Аз съм общувал с много милиардери, с много хора със своите самолети, пароходи, банки, компании. Да кажа, че те са богати, аз не мога за тях. Не, няма в тях усещането за богатството, за истинско богатство. Ако има такова усещане, то е напълно се закрива от продължителността на живота в този свят. Жалко съществуване. И в такъв случай богатството, то убива човека, защото го застава през цялото време да се вълнува за себе си и своето богатство. И по този начин той се ограничава. Аз имам много такива ученици, така наречени, които са взети със своите милиони, даже милиарди. И те са нещастни хора. Макар ще и да разберат много, не, малко какво да говори Кабала, но те не са състояние от търпото своето богатство и да... Аз имах такъв преломен момент в моя живот и аз затова съм благодарен на Твореца и само благодарен на неговата сила аз можах да го направя това и когато трябваше да отърва всичко, аз имах своя бизнес и аз го закрих без да мисля повече и дойдох при моя учител.
Във вас всичко това вече гореше.
Да, аз имах търсене и аз исках да се отърва от моето тяло, от моя бизнес. И аз се откъснах, отхвърлих всичко и това е проблема в мои ученици. Аз не мога да кажа нищо, че това е техен избор, но много жалко, че те се намират в такова промежуточно състояние. Те са длъжни да се грижат за своите милиарди от една страна, а от друга страна те биха искат да желаят да се занимават с кабала, но не могат. И те се намират, те се мъчат между два свята. Драматическа ситуация. Что до
60 тысяч в год есть... Публикуваха изследване, че изследвали са половината на население. До определена възраст те търсят щастието, след това всичко това пропада. Значи, безполезно е, просто не може да се изрази в тези милиони, милиарди щастието.
Тези милиони до един момент чувстваш щастие, но после ти се чуеш какво да ги правиш. Хвърляш ги в казино и ти представяш да съществуваш, да усещаш щастието в малките неща. Те не чувстват вкуса на храната, на футбола, отпуската. Аз съм срещал много хора, които живеят целия живот на своите пари, при което само пробавят от процент от своите. При цялото време те съществуват абсолютно свободни. Те са въобще са нещастни. Просто така съществуват. Ще отидем тук, ще отидем там. Ще пътуваме и ще се наслаждаваме на едно или друго, но те не могат да усетят никакво наслаждение без усещането на недостатък. Когато ти нямаш недостатък, ти не можеш да усещаш щастието. Всичко е съмнява с тъмнината и светлината. Там някакви такива опити да се отидеш в някаква пустота на своето усещане, там разни полети, разни такива търсени насилни усещания.
Тоест, съществува момент, в който трябва да постигнем необходимото. И когато постигнем този момент, има такъв момент, който трябва да постигнем необходимото, там нататък.
Ние имаме разни общи познати, които ходят от тук, от там и търсят своето щастие, но...
Някои хора дори продават своите приятели, за да постигнат... Да постигнат, например, такова нещо, богатство и те не осъзнават безполезността на такива действия.
Търсиш нещо ново там, континенти, нещо там ново. Аз помня, когато това нещо ме привличаше.
И в детството ми така мечтали увидеть мир, да бъл закрит
для нас. В детството ни така мечтахме да видим света, той беше затворен за нас.
Ничего не увидели.
Но нищо не видяхме по своем пустота.
Это ему поможет не жить в этом
бесполезном. Да, конечно. Нет, это вообще пропадает, мне трудно говорить, я думаю, что меня правильно поймут. Но когда-то...
Просто пропадает, мы правильно, что мы разберем. Когато имаше такъв, имах период, когато аз посещавах всички музеи в света, там изложби и така нататък. И всичко това премина в едно мигновение. И всичко правиш. И по-нататък има прак, след който ти представяш да усещаш новото, защото ти не виждаш нищо ново. Това е твоето егоизма, започва да се развива към ново, съвсем друг праг на чувствителност и на възприемане. И затова хората, които не постигат висшите степени непосредствената светлина, който влиза в желанието и напълва и му рисува там със съвършено други неща на постигане. Тези хора са нещастни.
Това е интересно, те казват. Този дом е построен 1800 коя година. Аз си мисля, какво значение има това? Какво значение има кога е построен този дом? Това е интересно. Въпрос. Възможно ли е да има такъв момент, в който човечество ще започне да използва друга ценностна система, не пари?
Екран, разбира се. Човечество ще използва само екрана, величината на неговото качество и количество, и това ще бъдат новите пари. Колко имаш в джоба си? Колко е на тези голям екрана?
Блиц. Сейчас начнем. Блиц.
Блиц?
Въпрос по теме.
Да.
По теме
денег. Въпрос по темата на парите. Ето, задайте въпрос за нашата аудитория.
Как да се стремят към екран в такава степен, както и към парите?
Спасибо, пожалуйста, пишете ваши ответы.
И коротенько обявление.
Запишете вашите отговори и сега едно кратка обява. 14-16 юни в Казахстан има лекция, ще поставим адреса там, където може да се запишете. Имаме много въпроси, най-различни. Людмила пита. Как може да обясним предсказанията на Ванга?
Аз не знам въобще и Месенг, и Ванга, и там, и Кръстро, и там разни други. Аз не ги знам кой що. Нострадамус там. Това е всичко. Дракула там. Аз не мога с никакви такива другари. Нямам връзка и нищо не мога да кажа.
Но по принцип на животинското ниво.
На житинско ниво е много просто. Има хора, които усещат бъдещето. Има хора, които абсолютно точно могат да кажат какво ще бъде утре на тебе, но като правило те не говорят. Защото това съществува на практика. Това е просто относно нас е скрито или разкрито.
Душата съответства на тялото или тялото съответства на душата?
Тялото естествено съответства на душата. Външното се отнася към вътрешното. Душата е същността на човека. Това е всичко.
Защо жената усеща по-голяма зависимост от мъжа до развода и после обратното?
Математика. Какъв въпрос. Не знам. Аз не съм се развеждал. Не искам да се развеждам. И никой не съветвам да се развежда лош брак, отколкото добър развод. Аз така ще там. Мъжът чувства себе си свободен до развода, защото той желая да бъде свободен. Той усеща жената като ярем, който го държи, който го следи и който постоянно го ограничава. А ето, когато той се разведе, тези гири, тези, както казва Симеон, те не му достигат. Но, както обично, всяко явление има свои плюсови и минуси. Трябва да успеем да живеем заедно. разбираш своето като мъжката природа е такава, че тя иска да се върне към своята жена и като малка да се забие, да бъде към нея, като малкото дете към майката си.
Как знаят пророците и предсказателите, че това, което казвате, е истина?
Какво е против пророчеството? Никак. Ние сме длъжни сами да решаваме и да определяме своето бъдеще.
Кажете, учителю, какъв е този механизъм, така че да се получи
неразбран. Ние ще се учим и ще се научим. А може би нищо, но може би там някакви други там или книжки, и те ще се превърнат в бумажки истински, в книжки, истински книжки, т.е. пари.
По какъв начин добрите връзки и отношения може да бъдат изпълнени за моята жена?
Добрите връзки и отношенията между мъжете и жените обязателно ще напълнят. Обязателно. Няма нищо по-надежно да се това се отнася към, към жената с внимание и тя в крайна сметка да разбере, ще никъде не може да го види повече, тя ще пожелая да бъде заедно с вас. В същото време, също мъжата, ако жената се отнася към него, го обслужва и бъде внимателна към него, той ще почувства, че тя заменя неговата майка и не може да се откъсне от нея.
И вашето пожелание и задание за неделята.
Бъдете внимателни един към друг и това ще покрие всички ваши проблеми. Удача на всички вас и много хубав празник. Празникът на обединение, на методиката на обединение и достигане на висшето състояние. Или хотите ответить в течение
недели, пожалуйста, пишите. Ако искате отговор на въпросите си, продължайте да пишете по време на седмицата.
Всичко хубаво.